Бишинчи бўлик. Биз билабиз. Ўлгач бизнинг қонли таннарибиз жимрилашак. Кўкларда эса Аллоҳи берган қўл билан ишланмаган бизнинг мангилик таннарибиз бор. Биз кўктан жиберилган таннарни қабул итарга тилаб сиқранабиз. Чунки бу ёнга таннарни қабул итгач, биз тансиз ҳолда қолмабиз. Биз фони таннарибизда сиқранабиз. Чунки тансиз қоларга тилаймиз. Балки фонилиқ турмуш тарафиндан ётилсин учун кўктан жиберилган таннарни қабул итарга тилайбиз. Бизни Аллоҳи нақ мана шунинг учун тудирди. Ҳам бизга ишоничли далил итиб рухни берди. Шулай итиб, қонли танибизда вақтда Роббидан йироқ бўлувимизни билсак-да, ҳар вақт ишониш билан яшаймиз. Чунки биз кўзга кўрингган нарсалар билан тўғил, имон билан юрибиз. Ишониш билан яшаймиз. Тандан шуғуни ҳам Робби ёнина ўрнашуни яхшироқ деб топабиз. Шунга кўра танда бўлсақ-да, тандан чиққан бўлсақ-да, ихлос кўнилдан онга ёроқли бўларга умтилабиз. Чунки танда вақтда яхшилиқ ишласақ-да, ёмонлиқ ишласақ-да, ишина кўра ажрин олуви учун биз борбизда Масиҳнинг ҳукм ити ўрини олдина келирга тийиш. Шулай итиб, Роббидан қўрқунинг нарса эканин билиб, биз кишиларни кўндирирга тиришабиз. Аллоҳга эса бизнинг кимлигибиз белгили, сизнинг вуждонингизга да ким бўлувимиз белгилидир деб умид этам. Олдигизда мақтаб, ўзимизни яна тақдим этарга жийинмайбиз, фақат кўнилда бўлган нарса билан тўғил, балки таштан кўринувчи нарса билангина мақтанувчиларга жавоб бера олувимиз учун сизга бизнинг билан мақтанарга мумкинлик берамиз. Биз оқилдан шошқанбиз экан, бу Аллоҳ учун. Оқилимизда бўлсақ, бу сизнинг учун. Чунки Масиҳнинг яратуви бизни бир киши ҳаммаси учун ўлган экан, демак ҳаммасида ўлди деб ишонарга мажбур эта. Исаннар инди ўзлари учун тўғил, балки ўзлари учун ўлган ҳам ўлидан тирилтилган учун яшасиннар деб Масиҳ борси учунда ўлди. Шунга кўра биз ҳозир бир кимгада киши ўлшами билан қорамайбиз. Масиҳга элек киши ўлшами билан қорасақ-да, ҳозир инди олай қорамайбиз. Шулай итиб, ким Масиҳ билан бирлашган, ул ёнга зот этиб яратилган. Бурунғиси ўтди, ёнгаси келди. Буларнинг ҳаммаси Аллоҳдан. Ул бизни Ғайса Масиҳ оша ўзи билан тотулаштирди. Ҳам тотулаштируу хизматин бизга ишониб топширди. Кишиларнинг қилган ёмон ишларин ғайибга сонамайша, Аллоҳ дунёни Масиҳ оша ўзи билан тотулаштирди. Ҳам тотулашуу турундаги хабарни бизга ишониб торатирга топширди. Шулай итиб, биз Масиҳнинг вакиллари. Ҳам Аллоҳ ўзи бизнинг оша нишик ўгитласа, биз шулай Масиҳ исмидан ёлварабиз. Аллоҳ билан тотуланыгыз. Биз Масиҳ билан бирлашууда Аллоҳнинг ҳоқлигин ўртақлашсин учун, ул бизнинг ҳоққа гуноҳсиз устуна гуноҳларибизни солди.